Lielākais jautājums droši vien ir par to, kādā līmenī viņas nostabilizēsies, jo raugoties uz priekšu, tad sagaidāms, ka viņas turpinās pakāpenisku samazinājumu, kas ir esošiem kredītņēmējiem nozīmē, ka atkarībā no Eiriboru likmes termiņa vai tie 3, 6 vai 12 mēneši Eiriboru mainīgās likmes gadījumā, esošiem kredītņēmējiem šis te kredīta maksājums samazināsies. Lielākā daļa kredītņēmēju to jau ir sajutuši, jo tas kritums jau ir vairāk nekā pusgadu piedzīvots, un līdz ar to, ja klientam ir 6 mēneši Eiriboru likme, tad viņš jau ir sajūta šo te kritumu. Protams, ka jāņem vērā, ka varbūt viņam šī te iepriekšējā likme bija nevis augstākajā punktā, bet varbūt arī punktā, ka vēl šī te likme kāpa. Līdz ar to tas ir ļoti individuāli skatāms jautājums. Tad tuvākajā laikā klienta mainīgiem procentu likmēm sajūtīs ikmēnešu maksājumu kritumu.